Vi leser ifra Johannes evangeliet, ifra kapittel 4, vers 27. I det samme kom læresvennene hans. De undret seg over at han snakket med en kvinne, men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne. Da let kvinnen vasskroka stå, og gikk inn i byen og sa til folket, «Kom, så skal det få se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Kan han være Messias?» Så leser vi videre fra vers 39. Mange av samaritanerne fra den byen tok til tru på Jesus på grunn av det kvinnen sa da hun vittnet, «Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» Og da samaritanerne kom ut til han, ba de han være hos seg, og han vart værende der i 2 dager. Og mange flere tok til tru, fordi de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for vi har hørt han selve. Og vi vet at han virkelig den som skal frelse være.» Slik lyder Herrens ord.
Hei, kjære Storsalen. Kan vi være stille sammen et lite minutt? Det fordi det godt for meg å be om litt indre ro, for det så masse følelser i meg knyttet til å være her siste søndag som prest for dere å ta farvel. Og så det en voldsom fin tekst vi har med å gjøre. Så la oss være litt stille for Gud sammen. Amen. I dag hørte vi ikke den famøse samtalen mellom Jesus og kvinnen ved brønnen. Kanskje det slik for deg at den samtalen den klinger i bakgrunnen når du hørte Åslaug lese i sted. Eller kanskje tenker du, hva mener hun dama der med den famøse samtalen? Jo, det jeg tenker på kvinnen som var en samaritaner. Et folk som jødene helst ikke ville treffe på. Som kanskje kom med en krukke på hodet, på vei mot en brønn. Varmeste timen på dagen. Sannsynligvis lyst til å være alene, ikke bli sett. Jeg tenker på den samtalen hun og Jesus hadde om vann og om tørst. Hvordan virkelig slukket tørsten sin. Jeg tenker på at de også snakket om en del ting i livet hennes som hun helst ville holde skjult. Som hun skammet seg over. Men så tenker jeg også på alle de gangene jeg har hørt folk gjenfortelle den historien til meg. Ja, den teksten som i Johannes evangelium kapittel 4. Og hvordan de vektla dette, at det finnes sosiale grunner, moralske, åndelige og kulturelle grunner for at denne dama, hun hadde ingen grunn til å tro at en mann ville prate med henne, og i hvert fall ikke en mann som Jesus. Hun var ensom. Sannsynligvis. Hvor stort var det ikke for henne at Jesus, han tok imot henne. Han tok imot vannet som hun bød han da han spurte. Og han tok imot hennes historie. Med godhet. De gjenfortellingene som jeg har hørt, de klinger bak i meg. Og en av de første prekene jeg hørte her I dette rommet, det 20 år siden. Det har vært mange prekener, mange år, mange pastorer, mange prester, mange generationer. Men Knut Tveitreig, han her fortsatt og preker innimellom. Og han talte om denne teksten. Og jeg satt der oppe, omtrent sånn, midt på deg. Og jeg ble så berørt av Jesu godhet. Sånn som det ble fortalt. Og så ble jeg berørt av at Knut var berørt av Jesu godhet. Og sånn det når evangeliet deles. Vi blir berørt av hverandres historier. Og så det sånn at vi har en evangelietekst som vi åpner opp den hellige boka vår og leser fra. Og for 20 år siden så var det noe som var evangeliet, de gode nyheten, godheten som traff meg. Og så kan det være, det det samme 20 år senere, men det kan være det noe nytt også. For forholdet mellom meg og Jesus og ordet, det levende. Og det I utvikling. Og det vil alltid virke til meg og deres og verdens beste, til vår frelse og til vår redning. Så hva evangeliet I dagens evangelietekst som vi hørte lest? Hva de gode nyhetene? Jeg har I hvert fall tenkt på to deler av det Åslaug leste, som har kvernet om og om igjen på en sånn god kvern I bakgrunnen I hodet mitt. Og det første, for det jo to deler vi hører, det altså at disiplene kommer til denne brønnen der kvinnen og Jesus har nettopp hatt en veldig intens samtale. Og de stusser. De ser sikkert på hverandre og så bare, hva dette her? Men de sier ikke et ord. Og det kanskje en av de sikreste tegnene på at nå har du tråkket inn I et tabuland. Her det noe folk ikke tør snakke om. Så tror jeg det har vært for mange missionærer troende opp gjennom årene. De har trådt inn I situasjoner og latt seg overraske. Jesus, du her? Det sånn du virker? Snakker du med disse folka på den måten? Men kvinnen, hun lar seg ikke kipple av at det kanskje blir stille eller at de ser rare ut eller noe sånt. Hun forlater bare stedet, for hun har et oppdrag. Det har skjedd noe med henne som hun ikke kan holde for seg selv, som hun har lyst til å dele. Og det vil hun gjøre med noen som åpne for det, og noen som vil ta imot det. Hun går tilbake til den landsbyen hun kom fra. Og det jeg vil at vi skal dvele litt med, det det hun sier. Det som hennes vitnesbyrd. Det to setninger, dere. To setninger. Den første handler om jeget. Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Og det med utropstegn. Kom og se en mann som har fortalt meg alt jeg har gjort. Det går ikke an å argumentere mot det. Det hennes personlige opplevelse. Og det sant. Og det en voldsom kraft I henne. Og det må ha hatt en voldsom kraft når hun formidlet det, fordi det det de repeterer senere. Det blir sagt om igjen. Det bastant. Altså, jeg tenker at hvis noen hadde kommet og sagt det til meg, så hadde jeg tenkt, creepy. Hvem som stalker deg? Hvem som følger etter deg? Ikke sant? Det noe ved dette her som du skjønner at det, Her må det ha skjedd mer enn bare akkurat disse ordene. Men det som tyngden I et oppriktig og sant vitnesbyrd, at du trenger liksom ikke finanalysere ordene, fordi åndens kraft og Guds nærvær vil være til stede I det. Gud har gjort noe, og du deler det. Du trenger ikke pusse så veldig på det, bare vær oppriktig og ærlig. Og så det andre, som et spørsmål. Et ydmykt spørsmål, vil jeg si. Det skulle ikke være Messias, han her. Og da begynner hun å bevege seg ut ifra det individuelle og personlige. Da snakker hun om hele jødenes håp. Verdens frelser. Det universelle. Det som gjelder oss alle. Er det kanskje Gud selv som har kommet meg i møte? Jeg tror dette utrolig viktig å ta inn over seg for oss i Storsalen. Jeg sier oss fortsatt, for jeg kjenner meg så sterkt en del av dere. I vårt DNA så har det alltid ligget et kjempekall til å dele evangeliet. Et kall til misjon. Og jeg tror at en av de store utfordringene misjonen har møtt på opp gjennom tidene, når man har snudd om på dette her. Man har vært litt sånn, jeg litt usikker på hva mitt personlige vitnesbyrd der. Det kan være et spørsmålstegn bak der. Jeg vet ikke om jeg har så mye å si om meg selv. Men når det kommer til det som universelt, da jeg veldig bastant. Skjønner du? Jeg tror det å være tydelig og klar på det man har opplevd selv, at Gud har gjort, og spørrende, medvandrende, undrende, bli med og se, kan dette være løsningen for hele verden når det gjelder det som universelt, utrolig viktig. Og det viser seg i denne historien at hele landsbyen blir berørt. Det har enorm effekt. I den andre delen av det Åslaug leste, så har det gått litt tid. Jesus har blitt sittende igjen med disiplene som kom til brønnen. De har pratet sammen. Og så kommer de som har fått troa i landsbyen på grunn av vitnesbyrdet til kvinna tilbake til Jesus. Og de ber han om å bli, og han blir i 2 dager. Og når de skal oppsummere de 2 dagene, så sier de noe egentlig til kvinnen, men det sier veldig mye om hva som har skjedd med dem. Så sier de, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa, altså det vitnesbyrdet som kvinnen ga. Vi har selv hørt han. Vi har selv hørt han. Og vi vet at han er verdens frelser. Og det jeg føler at jeg skal si til dere, at det en utfordring som ligger her til deg. For hvis du kommer til kirka, til Storsalen, og har et åpent hjerte, så kan det godt være at du vil bli berørt av andre menneskers tro. Og det kjempefint. Det en del av det å ta imot den kristne tro og vokse. Men det finnes et kall til, og det å høre Guds egen stemme. Og tro ikke bare fordi noen har fortalt deg noe, og du har blitt overbevist og berørt, men fordi du selv har hørt. Og jeg har grudd meg til å si at dette dagens utfordring, for de av dere som kjenner meg, vet at jeg har ikke vært spesielt glad i å gi veldig skarpe utfordringer. Og jeg har heller ikke 10-punktslister eller 3-punktslister i forkynnelsen min for hvordan du skal løse disse utfordringene. Og det føles jo litt urettferdig. Men det føles samtidig helt feil å ikke gjøre det. For veien til en slitesterk, livslang tro går gjennom å oppriktig si til Jesus, gi meg, gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss deg selv. Tal til meg. Vis meg at du Gud. Krev det. Og jeg har ikke noe råd om hvordan du skal få det til, og hvordan du skal gjøre det i ditt liv, annet enn at du må være så åpen som mulig for at det kan skje på måter du ikke har forutsett. Og her det lurt å se så lite som mulig til hva sidemannen har opplevd, og se så godt som mulig innover. Og så kan du snakke med folk om det. Det driver vi med her. Snakker sammen etter frekene og sånt. Det så fint. Nå skal jeg si noe som litt komplisert, og håper dere blir med på meg. Jeg kan være et subjekt. Det vil si at jeg den handlende, ikke sant? Jeg kan være et subjekt i møte med Bibelen. Jeg leser Bibelen. Jeg kan åpne den, prøve å forstå den, lese Guds liv og frelse inn i den. Og finne det. Det kan bli levende og stort for meg. Men jeg tror vi får en invitasjon. Vi invitert alle sammen til bordet, men vi får også en annen invitasjon som troende. Og det til å la... Wow! Det til å la ordet lese meg. Til å bli et objekt. Ordet leser meg. Ordet forstår seg på meg. Jesus taler til meg gjennom Bibelen og fortellingene. Det utfordringen jeg vil legge igjen. Og jeg vil håpe, og jeg vil be for dere, at dere ved Guds nåde vil finne en vei med den bønnen fremover. Gi oss vårt daglige brød. De fleste av oss har brød på bordet. La din bønn være at Gud må gi seg selv til deg. Det var egentlig det jeg skulle si i dag, men jeg må si noe til, fordi da jeg leste nyhetsmailen som Jostein skrevet, som var så fin, der sto det øverst, takk Maria. Og det mange som har takket meg i dag, og jeg vet dere vil takke meg, men jeg må si at det jeg som skal takke. Aller først for at Storsalen har fått vært et hjem for meg, i 6 år. Dernest for tålmodighet og forståelse med en prest som ikke alltid så forståelsesfull og tålmodig selv, som bare et menneske. For at vi har møttes i dette rommet uke etter uke, lovsang etter lovsang, forbønn etter forbønn, kyrie etter kyrie, og vent oss mot alteret og mot korset. Og for at dette et sted der nåden kan få strømme, der det greit å være leder, og ikke være perfekt, og ikke få til alt, for det en som fullfører løpet, som vi alle går til. Og så har jeg lyst til å takke for muligheten til å vokse som menneske og prest ved å være her. For alle måtene jeg har fått lov til å utvikle meg på og famle meg fram. Bli bedre kjent med evangeliet og bli bedre kjent med dere. Det har vært en ære. Og jeg hadde ikke blitt prest hvis det ikke var for Storsalen. Det hadde jeg ikke. Jeg hadde en drøm for 6,5 år siden, da stillingen her som menighetsprest ble utlyst. Og det var at jeg søkte på stillingen, og så fortalte jeg det til noen på kontoret, altså her på kontoret i Storsalen, og så lo de. Det var drømmen. Så våknet jeg og tenkte, det var en forferdelig drøm. Og jeg hadde aldri vurdert å bli prest eller søke om noe jobb i Storsalen, så jeg skjønte ikke hvorfor jeg i det hele tatt skulle drømme det. Men jeg kjente noen av de som jobbet på kontoret, så jeg gikk og fortalte dem om drømmen. Og så det jo ikke noe å leve. Så jeg, nei, det ikke det, nei, ok. Men da gir jeg det et forsøk. Og sånn opplever jeg egentlig at Storsalen har vært, at når jeg kanskje føler meg lattelig eller tilkortkommen, så dette et sted der folk sier nei. Guds nåde nok. La oss gi det et forsøk. Det et budskap som lever sterkt I disse veggene, og som kan leve sterkt I denne kulturen på sitt beste, som jeg håper dere tar vare på. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Sånn avsluttes de fleste preskner I norske kirke med prester, og sånn måtte jeg avslutte I dag. Det var det beste jeg kunne si. Amen.